Και έχουμε το άλλο, το τους εκβιαστές και τον εκβιαζόμενο. Μια ιστορία που θα τη δούμε, όπως είπα, στη συνέχεια, με τον 39χρονο εκβιαστή, με έναν 35χρονο εκβιαζόμενο και με χρήματα, βέβαια. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν ο εκβιασμός για ιδιαίτερες στιγμές του εκβιαζόμενου, αλλά κάτι τέτοιο μου μυρίζει. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη Μανδρακό, τον οποίο έχουμε στο στούντιο σήμερα. Τον έχουμε Τρίτη και είναι κουτσουρεμένη εβδομάδα, μας έφυγε η Δευτέρα, για να δούμε το τι γίνεται με τα δημοτικά πράγματα. Είδαμε και μια ανάρτησή σας στο Facebook χτες που μας προκάλεσε έτσι απορίες. Καλημέρα κύριε Μανδρακέ.
Καλημέρα κύριε Μαρτίνη, καλημέρα στους ακροατές, καλή Σαρακοστή. Τελειώσαν οι απόκριες. Οι μασκεράδες βέβαια δεν τελειώσατε.
Τελειώσαν οι απόκριση, τώρα ξεκινούν.
Τώρα ξεκινάνε ακριβώς, προεκλογική περίοδο έχουμε. Βέβαια η Σαρακοστή είναι μια περίοδος έτσι, περίσκεψης, νηστείας και κάθαρσης. Η ουσία είναι ότι είναι ταυτόχρονα και μια προεκλογική περίοδος και συνεπώς πρέπει όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά να τοποθετηθούμε πάνω στην επικαιρότητα. Αυτό ακριβώς θέλω να κάνω και εγώ και γι' αυτό βρίσκομαι και εδώ σήμερα και αυτό το νόημα έχει και η χθεσινή μου ανάρτηση, όπως είπατε.
Από την ανάρτηση εγώ νόημα δεν βγάζω. Αφήνετε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και αυτό είναι που, όπως λέω κάπου, είναι χρησμός πάλι. Δηλαδή πρέπει να ψάξουμε ή να περιμένουμε κάτι αν τα λόγια σας θα βγουν ή δεν θα βγουν.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι έκανα μια πολύ ξεκάθαρη δήλωση στα πλαίσια της φημολογίας και των συζητήσεων που γίνονται όλο αυτό το διάστημα και στα οποία εμπλέκεται, χωρίς και εγώ να το επιδιώκω το όνομά μου, με διάφορες έτσι φήμες περί ένταξης ή απένταξης ή προσετερισμού σε κάποιους ή σε κάποιες παρατάξεις και διάφορα τέτοια. Και γι' αυτό θεώρησα σκόπιμο να βγω και να πω αυτά τα οποία είπα και τα οποία έχουν αυτό ακριβώς το σκοπό. Να πω ότι δεν αισθάνομαι δεσμευμένος από πουθενά. Έχω τη δική μου την άποψη, την οποία θα την εκφράσω όποτε εγώ κρίνω ότι πρέπει να εκφραστεί. Βεβαίως και γίνονται συζητήσεις, βεβαίως και συμμετέχω και εγώ σε αυτές τις κουβέντες, αλλά δεν έχει πάρθει καμία απόφαση. Και νομίζω ότι
ένα λεπτό, όταν ξεκινούσε αυτή η προσπάθεια όμως, είπατε, δεν ξέρω αν ήταν σε ανύποπτο χρόνο ή αν ήταν για να ηρεμήσετε το πνεύμα και το κλίμα, το εσωτερικό των παρατάξεων και των ανθρώπων αυτών που θα ψήφιζαν, είπατε ότι ναι, εγώ θα συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια.
Πράγματι, σε κάποιο διάστημα, στην αρχή όταν αποφασίστηκε αυτή η διαδικασία, είχα προβληματιστεί και εγώ αν θα πρέπει να μπω στη διαδικασία να ψηφιστώ ως επικεφαλής αυτής της παράταξης. Στην πορεία του χρόνου όμως και βλέποντας τα δεδομένα, γιατί πάντοτε μου αρέσει να δουλεύω με τα δεδομένα και όχι με το θυμικό, διαπίστωσα ότι δεν έπρεπε να συνεχίσω να ενδιαφέρομαι να τεθώ επικεφαλής παράταξης και όπως πολύ καλά γνωρίζετε στην πρώτη συνεδρίαση που έγινε στις 17 του Δεκεμβρίου δήλωσα ότι δεν θα είμαι υποψήφιος για να τεθώ επικεφαλής της παράταξης που θα προέκυπτε από τις παρατάξεις Χατζηδιάκου και Κουσουρνά. Αυτό ήταν μια σαφής δήλωση η οποία νομίζω ότι ξεκαθάρισε το τοπίο και όσον αφορά τις δικές μου προθέσεις αλλά και όσον αφορά για το τι θα ακολουθούσε. Συνεπώς έμειναν δύο υποψήφοι, η διαδικασία εφόσον είχε ξεκινήσει έπρεπε να ολοκληρωθεί. Συμμετείχα και εγώ σε αυτή τη διαδικασία και ως ένα από τα προβεβλημένα στελέχη της παράταξης του Φώτου Χατζηδιάκου. Και η διαδικασία αυτή τελείωσε, όπως ξέρετε πολύ καλά, στις 5 Φεβρουαρίου, πριν από 3 εβδομάδες. Έγινε η εκλογή του νέου επικεφαλής, ο Σάββας ο Διακοσταματίου, και από εκεί και πέρα εγώ θεωρώ ότι αποδεσμεύτηκα από αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι το δεδομένο. Δημιουργήθηκε μια νέα παράταξη, η οποία πρέπει τώρα να δείξει τη δυναμική της, να δείξει το πρόσωπό της και το πρόγραμμά της και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Θέλω να πω ότι είναι ένα βασικό το πρόβλημα και στο οποίο εγώ έχω σαφή και ξεκάθαρη θέση ότι η σημερινή δημοτική αρχή είναι μια δημοτική αρχή η οποία έχει αποτύχει και η οποία πρέπει να φύγει. Βεβαίως το εκλογικό σύστημα είναι τέτοιο και έχει πάρα πολλές δυσκολίες ο νέος εκλογικός νόμος ο οποίος θα ισχύσει για την τοπική αυτοδιοίκηση για τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. που επιβάλλει κύριε Μαρτίνη την συνένωση των δυνάμεων όλων, ούτως ώστε να φτιαχτεί ένα δυνατό ψηφοδέλτιο για να αντιπαρατεθεί με την παράταξη του Αντώνη του Καμπουράκη σε έναν μετοπικό αγώνα. Αυτό είναι και η δική μου θέση, ότι πρέπει να συνεννοηθούμε όλοι όσοι είμαστε απέναντι στον Καμπουράκη, ούτως ώστε να φτιαχτεί μια μεγάλη παράταξη για να μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ καλή προοπτική, θα έλεγα, να έχουμε τη σίγουρη νίκη.
Ένα κρίσιμο θέμα που τίθεται τώρα είναι για την πορεία σας στα πολιτικά πράγματα. Είναι δεδομένο, είναι γεγονός, ότι ήσασταν από τους ανθρώπους πρωταγωνιστές της προσπάθειας για να επιβληθεί, σε εισαγωγικά το επιβληθεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία.
Πράγματι, έτσι, και αισθάνομαι πολύ περήφανος γι' αυτό.
Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ακολουθείτε μια γραμμή, ή κάνω λάθος?
Όχι, κάνετε λάθος. Στήριξα πάντα, κοιτάξτε κύριε Μαρτίνου, ποτέ στη ζωή μου, ποτέ κυριολεκτικά, ακόμα και στα χρόνια της Νιώτης, ποτέ δεν υπήρξα οπαδός. Πάντοτε είχα την άποψή μου, τη στήριζα, την δημοσιοποιούσα, πάντοτε με κριτική άποψη. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν υποστηρίζεις κάποιον, είτε είναι πρόσωπο είτε είναι κόμμα, συμφωνείς πάντοτε και εκ των προτέρων με όλες τις αποφάσεις και όλες τις πολιτικές. Εγώ θεωρώ ότι έκανα μια σωστή επιλογή τότε, από εκεί που, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς, ήμουνα κάτι σαν αιρετικός στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ειδικά σε τοπικό επίπεδο οι υποστηριχτές του Κυριάκου Μητσοτάκη ήμασταν πάρα πολύ λίγοι, πάρα πολύ λίγοι. Τώρα όμως έχει γίνει επικρατούσα θρησκεία. Τώρα όλοι πίνουν νερό στο όνομα του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός, κυριαρχεί στο πολιτικό σκηνικό, και θεωρώ ότι αυτό είναι μια πολύ καλή επιλογή, την οποία και στηρίζω. Μέχρι εκεί όμως. Δεν σημαίνει ότι όποια επιλογή κάνει το κόμμα ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τη στηρίζω εκ των προτέρων και χωρίς να.
Αυτό αντιλαμβάνεστε για το πού το πάω? Αν η Νέα Δημοκρατία βγει και πάλι και πει ότι εγώ θα στηρίξω, η Νέα Δημοκρατία θα στηρίξω τον Αντώνη τον Καμπουράκη για δήμαρχο, αυτό σημαίνει ότι εσείς θα έρθετε σε μια, ας το πούμε, σύγκρουση.
Δεν θα είναι η πρώτη φορά, κύριε Μαρτίνη, το έχουμε ξανακάνει. Σε τοπικό επίπεδο θέλω να πιστεύω, και ειδικά όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν παίζουν ρόλο ή δεν πρέπει να παίζουν ρόλο οι κομματικές γραμμές και τα χρήσματα.
Ναι, παίζουν όμως.
Παίζουν κακώς κατά τη γνώμη μου, και εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να αποδεχθώ κάτι τέτοιο. Δηλαδή είμαι της άποψης ότι μια παράταξη αυτοδιοικητική, η οποία θέλει να διεκδικήσει το Δήμο, όχι μόνο δεν πρέπει να ζητήσει, αλλά ούτε και να δεχθεί το χρήσμα από κάποιο κόμμα. Είναι μια αυτοδιοικητική παράταξη από Ροδίτες, μιλάμε για τη Ρόδο και απευθυνόμαστε στους Ροδίτες. Πέραν από κομματικούς χρωματισμούς, από κομματικές προελεύσεις και οτιδήποτε άλλο. Δεν μας ενδιαφέρει αν κάποιος είναι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, αν είναι με το Διαγόρα ή τη Ρόδο, αν είναι από την πόλη ή από το χωριό. Μας ενδιαφέρει να είναι ικανοί, θεωρώ ότι τα πρόσωπα παίζουν μεγάλο ρόλο, για να μπορούν να διαχειριστούν μια κατάσταση παρακμιακή, μια κατάσταση συνεχούς αφασίας, όπως είναι αυτή που ζει το νησί μας τα τελευταία 4 χρόνια με τη δημαρχία του Αντώνη του Καμπουράκη. Ένα δήμαρχο ο οποίος κατά τη γνώμη μου έχει αποτύχει και τον οποίο δεν πρέπει να το στηρίξουμε. Και αυτή είναι η καθαρή και ξεκάθαρη τοποθέτησή μου, και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθώ. Θα είμαι παρόν στις εκλογές τις αυτοδιοικητικές στο επίπεδο του πρώτου βαθμού, στο Δήμο. Το με τι ρόλο θα είμαι και με τι θέση θα είμαι είναι κάτι που θα φανεί στο μέλλον. Προσωπικά δεν έχω καμία φιλοδοξία. Όπως είπα και στην ανάρτησή μου στο Facebook, ούτε ιδιοτέλεια υπάρχει, ούτε προσδοκία για κάποια θέση, για κάποιο αξίωμα. Όχι, ο τόπος με ενδιαφέρει, το νησί μου θέλω να πάει μπροστά, θέλω να φύγουν οι ανίκανοι και να έρθει μια καλύτερη δημοτική αρχή, θέλω να υπάρχει μια άλλη προοπτική για το νησί, θέλω να υπάρχει μια μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση των κοινών, και από εκεί και πέρα αυτός είναι το όραμά μου, αν θέλετε, ο στόχος μου, η επιδίωξή μου, και σε αυτόν τον στόχο θα είμαι και εγώ στρατευμένος.
Εάν πούμε λοιπόν ότι εσείς θα πάτε με μια λογική ότι θα είστε στα πράγματα χωρίς να είστε στην πρώτη γραμμή.
Ναι.
Αυτό δεν εννοείται?
Και αυτό.
Και αυτό. Τι άλλο δηλαδή?
Θα μπορεί, ναι, δεν ξέρω, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, κύριε Μαρτίνη.
Ωραία, δηλαδή μπορεί να είστε υποψήφιος δήμαρχος?
Ορίστε.
Θα μπορούσατε να είστε υποψήφιος δήμαρχος?
Θα μπορούσα να είμαι και υποψήφιος δήμαρχος.
Υπό προϋποθέσεις,
αυστηρές προϋποθέσεις.
Οι οποίες ποιες είναι?
η συνένωση.
Ας πούμε, δύο-τρεις πείτε μας.
Όλων των δυνάμεων. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, και είναι καταμετρημένο αυτό με πολλές δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, η Δημοτική Αρχή δεν έχει δημοφιλία. Δεν είναι συμπαθή στους Ροδίτες. Την έχουν ήδη έχει αρνητικό πρόσωπο στην κοινωνία. Εφόσον λοιπόν υπάρχει μια δυσαρέσκεια στην παρούσα Δημοτική Αρχή και επειδή ο εκλογικός νόμος είναι τέτοιος που αφήνει, που επιβάλλει συνένωση δυνάμεων, αν δεν υπάρξει ένα ενιαίο μπλοκ, αν δεν υπάρξει μια ενιαία παράταξη που θα συμπεριλαμβάνει όλους όσους αυτούς οι οποίοι είναι απέναντι στον Καμπράκη, τότε τα πράγματα περιπλέκονται και εγώ δεν μπορώ να συμμετάσχω σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν μ' αρέσουν οι δύο λογικές. Άλλωστε, κύριε Μαρτίνη, και η πολιτική ιστορία του τόπου έχει δείξει ότι όποτε ένα μπλοκ, ας το πούμε έτσι, κατέβαινε διασπασμένο, τότε νικούσε ο αντίπαλος. Και θα σας φέρω το παράδειγμα του Χατζή του Χατζηευθυμίου και του Στράτου Καρίκη απέναντι στο Φώτιο Χατζηδιάκο το 2014. Ο Χατζής ο Χατζηευθυμίου και ο Στράτος ο Καρίκης ήταν ουσιαστικά στην ίδια παράταξη.
Παρόλα ο Χατζής δεν κατέβηκε υποψήφιος.
Ορίστε.
Ο Χατζής δεν ήταν υποψήφιος.
Ήταν υποψήφιος. Το 2014 ήταν υποψήφιος δήμαρχος. Είχε κατεβάσει παράταξη με τον κύριο Γιαννακάκη, τον κύριο Σπανό, τον κύριο Γιάννη Κουρή, την κυρία Ατσίδη. Σας το λέω γιατί ήμουν πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο και ξέρω ότι ήταν η παράταξη του Χατζή του Χατζηευθυμίου και η παράταξη του Στράτου του Καρίκη. Και κέρδισε ο Φώτης ο Χατζηδιάκος. Το ίδιο συνέβη και το 1998, πάμε λίγο πίσω βέβαια, όταν κατέβηκε και ο Γιάννης ο Παρασκευάς και ο Φώτης ο Κωστόπουλος ως υποψήφιοι νομάρχες και κέρδισε ο Σάββας ο Καραγιάννης. Άρα η πολιτική ιστορία διδάσκει ότι όταν ένα μπλοκ, μία άποψη κατεβαίνει με δύο ψηφοδέλτια, τότε νικά ο αντίπαλος. Δεν θέλω να συμβεί το ίδιο και τώρα. Δεν θέλω απέναντι στον Αντώνη τον Καμπουράκη.
Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι ο Βαγγέλης ο Μανδρακός θα μπορούσε να είναι υποψήφιος δήμαρχος εάν, ας πούμε, ο Φλεβάρης, ο Διακοσταματίου,
ο Κρητικός και πολλοί άλλοι, ο Σάββας
ο Καραταπάνης, Σαββής,
ο Σάββας ο Καραταπάνης,
ο Καραταπάνης, όλοι αυτοί ενωθούν.
Ναι, αυτό θα
μήπως είναι ουτοπία, μήπως είναι ουτοπία.
Συμφωνώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά να ξέρετε, είναι το εκλογικό σύστημα που επιβάλλει να γίνουν αυτές οι συνεννοήσεις πριν τις εκλογές. Με την απλή λογική, κατέβαινε ο καθένας μόνος του, έπαιρνε ό,τι έπαιρνε και μετά, όπως το είδαμε το 2019, μετά συνενώθησαν παρατάξεις και δημιουργήθηκε μια κυβερνητική πλειοψηφία. Γιατί, όπως ξέρετε, η τωρινή πλειοψηφία στο Δήμο προέκυψε από τις παρατάξεις Καμπουράκη και Καρίκη. Λοιπόν, αυτό που το προηγούμενο εκλογικό σύστημα επέβαλε να γίνει μετά τις εκλογές, το ισχύον εκλογικό σύστημα επιβάλλει να γίνει πριν τις εκλογές.
Έχετε κάνει κάποιες επαφές?
Βεβαίως έχω κάνει κάποιες επαφές και συνεχίζω και κάνω και έχει οριμάσει αρκετά η κατάσταση να βρεθεί και κάποιος κοινός υποψήφιος ο οποίος να μπορέσει να συσπυρώσει όλες αυτές τις δυνάμεις. Επαναλαμβάνω, όπως είπατε και εσείς, φαίνεται ουτοπικό, δεν έχετε άδικο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμπλέκονται και προσωπικές φιλοδοξίες και προσωπικές πολιτικές. Είναι χαρακτηριστικό αυτό στην πολιτική, διαχρονικά, ισχύει και τώρα. Και από εκεί και πέρα η δική μου προσπάθεια είναι σε αυτή τη λογική της ένωσης όλων των δυνάμεων για μια ενιαία παράταξη.
Από όλους αυτούς που αναφέραμε, που είναι υποψήφοι, ενδυνάμοι υποψήφοι.
Έχουν δηλώσει ότι ενδιαφέρονται
να
είναι επικεφαλής.
Υποψήφοι δήμαρχοι. Βρέθηκε ένας να πει ότι ναι, να βρούμε τον κοινό τόπο
βεβαίως,
για να προχωρήσει η διαδικασία?
Ναι, βεβαίως. Υπάρχει αυτή η διάθεση εκ μέρους ορισμένων οι οποίοι έχουν δηλώσει, γιατί ξέρετε, κύριε Μαρτίνη, δεν είναι μόνο το εκλογικό σύστημα όσον αφορά το ποιος βγαίνει δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή με 43%. Είναι εξαιρετικά δύσκολη και η συγκρότηση του ψηφοδελτίου, διότι έχουν ενταχθεί και πάλι οι κοινότητες μέσα στο κεντρικό ψηφοδελτίο σε πλήρη ανάπτυξη με το 150% υποψηφίων για τις θέσεις. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω, εάν για τη Δημοτική Ενότητα Ρόδου προβλέπονται 19 θέσεις, ένα συνδυασμός θα πρέπει να κατεβάσει 19 και 19 μας κάνει 38 και 8, 46 υποψήφιους. Και θα εκλέξει, ξέρω εγώ, τους 11, ας πούμε, τους 8. Αντιλαμβάνεστε ότι η συγκρότηση ενός ψηφοδελτίου είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Πολύ δύσκολη υπόθεση. Και εκείνο που είναι κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών που είπατε ότι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον να ηγηθούν συνδυασμού, είναι ότι κανείς δεν θα μπορέσει μόνος του να φτιάξει ένα συνδυασμό. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι δηλαδή μαθηματικά. Εδώ και ο Καμπουράκης δεν θα μπορεί να φτιάξει έναν πλήρη συνδυασμό. Υπάρχει και η ποσόστοση του 40% των γυναικών. Και οι δυσκολίες είναι τεράστιες. Δηλαδή, ο ισχύον εκλογικός νόμος βάζει πάρα πολλά εμπόδια. Είναι δηλαδή εξ αντικειμένου αδύνατον να συγκροτηθούν δύο ισχυροί συνδυασμοί απέναντι στον Αντώνη τον Καμπουράκη.
Βλέπουμε όμως από την πλευρά του Καμπουράκη που εννοείται και κυκλοφορεί ευρέως ότι και άλλα μέσα χρησιμοποιεί, ότι γίνονται μεταγραφές.
Τώρα, ξέρετε, είπαμε πριν ότι τελείωσαν οι αποκριές, με τους μπασκαράδες δεν έχουμε τελειώσει. Εμένα προκαλεί αλγινή εντύπωση ότι κάποιοι μεταπήδησαν 6 μήνες, γιατί ουσιαστικά ένα εξάμηνο έχει μείνει, κύριε Μαρτίνη. 31 Αυγούστου κατατίθενται τα ψηφοδέλτια και αρχίζει η προεκλογική περίοδος, που σημαίνει ότι η δημοτική αρχή θα λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο σαν υπηρεσιακή κυβέρνηση. Δεν θα μπορεί να κάνει. Ό,τι κάνει είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι μεταπηδούν από την αντιπολίτευση στην πλειοψηφία 6 μήνες ουσιαστικά πριν τις εκλογές για να γίνουν εντεταλμένοι και να προσφέρουν, όπως λένε, στον τόπο, μου προκαλεί ερωτηματικό τι είδους λάμψη είδαν αυτοί και στη δημοτική αρχή και τυφλώθηκαν. Προφανώς έπεσε πολύ λάμψη και τυφλώθηκαν. Και είναι δυνατόν να λένε ότι θέλουν να προσφέρουν στον τόπο ως εντεταλμένοι? Η καλύτερη μεταφίεση των αποκριών, κύριε Μαρτίν, ήταν αυτός ο εντεταλμένος σύμβουλος, πολύ πετυχημένη αμφίωση. Και νομίζουν ότι οι πολίτες τρώνει κουτόχορτο. Είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα και να πιστεύουν ότι θα τα πιστέψει η κοινωνία ή θα περάσουν στην κοινωνία τέτοιου είδους δηλώσεις και τέτοιου είδους μετακινήσεις? Δεν ξέρω, ειλικρινά σας λέω, πολύ αλγινή εντύπωση. Θεωρώ ότι ο Αντώνης ο Καμπουράκης λειτουργεί ως αρχιερέας της συνδιαλλαγής και της εξαχρίωσης του πολιτικού συστήματος, με αρχιδιάκονο δυστυχώς τον Στράτο τον Καρίκη, σε αυτή τη διαδικασία όλη της εξαγοράς και της, να το πούμε έτσι, της προσφοράς αξιωμάτων σε κάποιους δημοτικούς συμβούλους, ούτως ώστε να αλλάξουν παράταξη. Και αναρωτιέμαι επίσης για τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας. Πώς αισθάνονται με αυτήν την έμπραχτη απαξίωση που τους κάνει ο Δήμας? Δεν υπάρχει δηλαδή στην πλειοψηφία κάποιος δημοτικός σύμβουλος ο οποίος να είναι ικανός να αναλάβει, ξέρω εγώ, εντεταλμένος για μια δημοτική ενότητα και πρέπει να φέρει κάποιον από την αντιπολίτευση για να το αναθέσει αυτό το ρόλο? Νομίζω ότι δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική όλα αυτά. Είναι πραγματικά ένα δείγμα εξαχρίωσης της πολιτικής ζωής. Δεν είναι αυτός τρόπος για να διοικήσει κανείς το Δήμο. Εγώ προσωπικά έχω μεγάλες αντιρρήσεις και επιφυλάξεις για αυτό το σύστημα διοίκησης του Δήμου, και βεβαίως οι εντεταλμένοι και οι χωρικοί, έτσι όπως έχει κρατήσει, ουσιαστικά γι' αυτό και αυτό ήταν μια παθογένεια που την είχαμε και πριν, όχι μόνο τώρα. Εντάθηκε όμως και τώρα επί Δημοτικής Αρχής Καμπουράκη, με αποτέλεσμα το έργο το οποίο έχει παραθεί να είναι σχεδόν μηδενικό. Κάντε μια βόλτα, κύριε Μαρτίνη, στο κέντρο και δείτε τι έγινε με το Ήχος και Φως, τι έγινε με τη Νέα Αγορά, τι έγινε με το παλιό νοσοκομείο, τι έγινε με τα σφαγεία, τι έγινε με τη Βίλα Κάβη, τι έγινε με τη Ροδιακή Έπαυλη, τι γίνεται με το Ροδίνι. Ούτε καν σε επίπεδο εξαγγελιών ή έστω κάποια από αυτά έχουν απλώς εξαγγελθεί. Είμαστε 6 μήνες ουσιαστικά πριν από τις εκλογές και δεν έχει γίνει τίποτα. Η δημοτική αρχή της μόνιμης αφασίας σε μια σταθερά χειμερή ανάρχη. Αυτό δεν είναι έργο το οποίο πρέπει να μπορεί να το διαφημίσει κανείς με όποιο τρόπο και με όποια προπαγάνδα και μπορεί να θέλει να το κάνει. Δεν γίνεται, γιατί δεν υπάρχει το έργο αυτό. Και αυτό για μένα είναι το βασικό κριτήριο που με έχει οδηγήσει να είμαι απέναντι στη σημερινή δημοτική αρχή, διότι το νησί μας πρέπει να πάει μπροστά. Ζούμε σε εποχές φοβερού ανταγωνισμού και μεγάλων αλλαγών που γίνονται και μάλιστα σε σύντομο χρόνο. Και δεν μπορεί εμείς να μένουμε πίσω, να μην έχει γίνει ουσιαστικά τίποτα. Δεν θα υπάρχει ούτε ένα εμβληματικό έργο στο νησί που θα έχει τη σφραγίδα του Αντώνη του Καμπουράκη. Και θα θυμηθώ και μια παλιότερη δήλωση που είχε κάνει ο Δήμαρχος, η οποία πραγματικά με εξόργησε, ότι είχε πει ότι η Ρόδος πρέπει να γίνει Μύκονος. Είναι δυνατόν ο Δήμαρχος της Ρόδου να κάνει τέτοια δήλωση? Δηλαδή, δεν αντιλαμβάνεται ούτε την μοναδικότητα, ούτε την ιστορία, ούτε το πολιτιστικό φορτίο που έχει το νησί μας, που τον επέλεξε για να είναι δήμαρχος και να μας λέει ότι πρέπει να γίνουμε Μύκονος. Άλλα νησιά πρέπει να μοιάσουν στη Ρόδο, όχι η Ρόδο να μοιάσει στη Μύκονο. Για μένα ήταν φοβερά προσβλητικό αυτό και δείχνει, ας πούμε, και μια λογική η οποία είναι εντελώς ξένη από τη δική μου τουλάχιστον λογική. Μύκονος, εκτός από τη λάμψη που έχει ως δημοφιλής προορισμός των διασύμων, έχει και μια σκοτεινή πλευρά. Είναι πεδίο διαμάχης πολλών συμφερόντων. Κάποια από αυτά είναι και σκοτεινά συμφέροντα. Όπως επίσης είναι και ένα νησί όπου η διακίνηση των ναρκωτικών είναι, τι να πω, ένα μεγάλο θέμα. Το έχουμε δει κατά καιρούς στα δελτία ειδήσεων με τις συλλήψεις διαφόρων έτσι, που διακινούν ναρκωτικά. Θα πρέπει η Ρόδος να, αυτό είναι το όνειρο του Δημάρχου, να γίνουμε έρμεο διαφόρων συμφερόντων, σκοτεινών συμφερόντων η Ρόδος και να γίνει εδώ ο παράδεισος της κοκαΐνης και των ναρκωτικών. Εγώ προσωπικά έχω τελείως διαφορετική αντίληψη για το τι πρέπει να γίνει στο νησί μου. Τελείως διαφορετική αντίληψη. Και επειδή λοιπόν έχω αυτή την τελείως διαφορετική αντίληψη, θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις και ό,τι επιρροή μπορώ να έχω, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο μέτωπο. Ενιαίο μέτωπο απέναντι στον Αντώνη τον Καμπράκη. Το επιβάλλει το εκλογικό σύστημα, ο εκλογικός νόμος, αυτό πρέπει να γίνει. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και να μιλήσουμε με μια σοβαρή προοπτική.
Τώρα, να το πούμε όμως και από την άλλη πλευρά.
Είναι ουτοπία, κύριε Μαρτίνη.
Ναι.
Έχετε δίκιο, είσαστε ρεαλιστής και καταλαβαίνετε. Δεν διαφωνώ. Και εγώ το ίδιο λέω. Αλλά δεν θα γίνει προσπάθεια. Και βεβαίως ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ.
Και αυτό το οποίο ήθελα τώρα να πω είναι το εξής. Ότι ναι, μεν λέμε για τον Αντώνη τον Καμπουράκη ότι οι δυνατότητες ή οι δυνάμεις ή η θέληση είναι μέχρι ένα σημείο. Και αυτό το σημείο φάνηκε. Από την άλλη όμως δεν προβάλλεται και δεν μπορεί ο Ροδίτης που, και που μας ακούει τώρα να πει ότι ξέρεις, ναι, είναι μια εναλλακτική να πάμε με τον Χ, τον Ψ, τον όποιο άλλο. Γιατί απλούστατα φαίνεται παντοδύναμος και φαίνεται ότι είναι στα πράγματα, είναι αυτή η λογική και η νοοτροπία που έχει επιβληθεί στα τοπικά πολιτικά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι μόνο στο Δήμο, είναι και στην περιφέρεια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό όμως θα πρέπει να προβληθεί με διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει να βγει ένας μπροστά. Αυτός ο ένας θα πρέπει να βρεθεί και αν δεν βρεθεί, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
Συμφωνώ με την προσέγγιση που κάνετε στο θέμα. Αυτός άλλωστε είναι και όλη η διαδικασία που γίνεται τώρα. Είναι δεδομένο αυτό.
Επομένως πέφτει στο κενό η προσπάθεια που έγινε από τις παρατάξεις Κουσουρνά και Χατζημάρκου. Χατζηδιάκου.
Ναι, ωραία. Έγινε μια διαδικασία η οποία τελείωσε, επαναλαμβάνω.
Δεν σας βγήκε δηλαδή.
Δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα ερώτημα, όπως είπα και στην ανάλυση, που πρέπει να αποθεί. Δηλαδή, ο Σάββας Διακοσταντίνου, τον οποίο ιδιαίτερος εκτιμώ, τον θεωρώ ένα πρώτης γραμμής στέλεχος και έναν άνθρωπο με ικανότητες.
Τον χαρακτηρίζεται πρώτης γραμμής στέλεχος
της αυτοδιοίκησης.
Δεν τον χαρακτηρίζεται όμως πρώτης γραμμής επικεφαλής.
Είναι επικεφαλής της παράταξης. Μιας παράταξης είναι επικεφαλής. Αυτό είναι το θέμα. Αυτή η παράταξη θα μπορέσει να κάνει αυτό που λέμε τον γκέλ στην κοινωνία. Θα μπορέσει να δείξει το δυναμισμό και την προοπτική που δίνει. Εάν το κάνει, τότε βεβαίως να συνταχθούμε όλοι. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Σας είπα, δεν με ενδιαφέρει, δεν έχω προσωπικές φιλοδοξίες.
Δηλαδή, περιμένετε ότι θα φουσκώσει από κάτω το νερό που βράζει τώρα και ξαφνικά θα πεταχτεί ο Διακοσταματή ως ηγέτης, αυτό μας λέτε.
Το λέτε, ας το πούμε, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, κύριε Μαρτίνη. Αλλά λίγο πολύ θα πρέπει να έχει το περιθώριο του χρόνου να δείξει, ας το πούμε, τη δυναμική του. Εγώ βεβαίως μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Η αλήθεια να λέγεται, να είμαστε ρεαλιστές, έστω και αν πρέπει να είμαστε δυσάρεστοι. Από εκεί και πέρα όμως δεν γίνεται να πολιτευτούμε με όρους συναισθηματισμού ή με όρους εγκλωβισμού. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε τα πράγματα όπως είναι και να πάρουν τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουν. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτός είναι η δική μου επιδίωξη, αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Εάν δεν τα καταφέρουν όλες οι δυνάμεις να συνεννοηθούν και να συνενωθούν, τότε σας πληροφορώ είναι η χαρά του Καμπουράκη όλο αυτό. Θα δουλεύουμε χωρίς να το θέλουμε για τον Καμπουράκη. Αυτό που λέω τώρα είναι ότι με βάση μετρήσεις που έχουν γίνει και σας είπα δεν έχει γίνει μόνο μία, έχουν γίνει πολλές μετρήσεις και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η δημοφιλία του Αντώνη του Καμπουράκη είναι πολύ χαμηλή. Είναι πολύ χαμηλή. Υπάρχει, να σας το πω έτσι χονδρικά, ένα 70% που είναι, ίσως είναι και παραπάνω, που, δεν είναι, που είναι πολύ δυσαρεστημένο με την δημοτική αρχή του Αντώνη Καμπουράκη και μόνο ένα 30% θα έλεγα εγώ και οροφή, με βάση τουλάχιστον κάποια δεδομένα δημοσκοπήσεων, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πάντοτε την στιγμή. Εάν όμως εμείς συνεχίσουμε να κάνουμε τα άλλα, να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε, να μην μπορούμε να συνενωθούμε και να υπάρξει μια ενία, τότε βεβαίως θα αλλάξουν τα δεδομένα και θα αρχίσει να έχει μια άλλη προοπτική ο Αντώνης ο Καμπουράκης. Αυτό είναι που δεν θέλω να γίνει και γι' αυτό εγώ θα αγωνιστώ, ούτως ώστε να υπάρξει αυτό που σας είπα και πριν και το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, μια ενιαία παράταξη η οποία θα συμπεριλαμβάνει όλες τις αντιπολιτευτικές δυνάμεις. Είπατε πριν κάποια ονόματα, είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να τεθούν επικεφαλής. Σας είπα ότι κανείς από αυτούς, κανείς, αυτό είναι το κοινό χαρακτηριστικό, δεν μπορεί να φτιάξει συνδυασμό που να είναι πλήρης και να αντιπαρατεθεί στο σύστημα Καμπουράκη. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που είναι δεδομένο και με βάση αυτό το δεδομένο πρέπει να κινηθούμε τις επόμενες μέρες. Είπατε πολύ ωραία και συμφωνώ απόλυτα, γιατί ο ρεαλισμός είναι το πρώτο που πρέπει να οδηγεί τις αποφάσεις μας. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Και επίσης θέλω να πω ότι δεν είναι καλό να εμπλακεί η όλη διαδικασία με τις βουλευτικές εκλογές.
Και εδώ είναι ένα θέμα τώρα, γιατί έχει εμπλακεί.
Θα το κηρυχθούν από μέρα σε μέρα όπως φέρεται. Και θα στο λέω τώρα, έτσι, είναι μια άλλη δήλωση, δεν το είπα χτες στη δήλωση που έκανα στο Facebook. Θα στο λέω όμως τώρα. Εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να συμμετάσχω σε κανένα ψηφοδέλτιο κάποιου πικραμένου, να το πω έτσι, βουλευτή. Κάποιον δηλαδή ο οποίος δεν θα εκλεγεί βουλευτής στις 9 Απριλίου και ο οποίος μετά θα θελήσει να τεθεί επικεφαλής μιας δημοτικής κίνησης. Όχι, εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Από πουδήποτε και αν προέρχεται, είτε από το ΠΑΣΟΚ είτε από τη Νέα Δημοκρατία, εγώ να μπω σε ένα συνδυασμό με επικεφαλής κάποιον ο οποίος δεν εξελέγει στις...
Μιλάμε για κάποια τώρα, όχι για κάποιον.
Όχι, μιλάμε και για κάποιον. Και μιλάω και για ΠΑΣΟΚ και για Νέα Δημοκρατία, κύριε Μαρτίνη. Έτσι, κάποιοι θα μείνουν απ' έξω, κάποιοι θα εκλεγούν, κάποιοι όχι. Και μην είσαστε σίγουρος για την κάποια που λέτε. Μπορεί να είναι και κάποιος. Γιατί υπάρχουν, είπαμε, εκλογές έρχονται και κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες προβλέψεις, θα το δούμε. Είναι, γι' αυτό κάνουμε εκλογές, για να μας λυθούν οι απορίες. Εάν λοιπόν κάποιοι από αυτούς οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις βουλευτικές εκλογές, επαναλαμβάνω από όλα τα κόμματα, μείνει εκτός βουλής και θελήσει να εμπλακεί στις αυτοδικές